الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد نعم kita mengulangi sedikit apa yang sebelumnya kita sebutkan dari isbatus sama' wal basar, menetapkan sifat as-sama', mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bawakan di sini yaitu ayat dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa semisal dengan Allah suatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, kita sebutkan ayat ini membantah orang-orang yang mentaktil, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sebab mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan awalnya mereka mentamtil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oleh karena itu mereka tolak. Demikian pula sekaligus membantah orang-orang mumatsilah, musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah, menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya makhluk. Ayat ini membantah mereka. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, yang sama dengan Allah suatu apapun. Wa huwas samiul basir. Kemudian Allah menetapkan dua nama dan sifat Allah dalam ayat ini. As-Sami' yang maha mendengar, yaitu Allah, kita menetapkan sifat sama mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Basir yang maha melihat, kita menetapkan sifat Al-Basar. Ayat yang kedua yang beliau bawakan dalam surah An-Nisa, innallaha ni'imma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberi mau'izah, peringatkan, peringatan kepada kalian, innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian isbatul masyiah wal iradati lillahi subhanah, menetapkan masyiah dan iradah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan bahwasanya iradah di sini ada dua makna, yaitu iradatul kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradatul kauniyah itu enam. Syekh Fauzan menyebutkan muradif li syari' li masyiah, ya. Memiliki makna yang semisal dengan masyiah, kehendak, yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atas hamba-hambanya berupa takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iradatu syar'iyah, yaitu berupa syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Perintah, larangan, ketaatan, kemaksiatan, ini syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk semua manusia ini mengikuti syariat Allah, yaitu untuk mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan al-farqu bainal iradatain, perbedaan antara iradatul kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradatul kauniyah yang pertama, enam. Qad yuhibbuha Allah wa yardaha. Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang iradatul kauniyah ini Allah, perkara yang Allah sukai, Allah cintai, Allah ridai. Wa qad la yuhibbuha wa la yardaha. Dan naam, terkadang perkara yang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridai, seperti kufurnya orang-orang kafir, perkara yang tidak Allah sukai, tidak Allah cintai. Nah, ini iradatul kauniyah. Kalau iradatul syar'iyah, la budda an yuhibba an annahu yuhibbuha wa yardaha. Iradatul syar'iyah ini mesti Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan Allah Subhanahu wa taala naam meridainya. Ini. Maka kemaksiatan itu secara iradatul kauniyah, naam, ketetapan Allah itu adalah naam iradatul kauniyah, sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah tidak meridainya secara iradatul syar'iyah. Keinginan Allah menginginkan makhluk itu mentaati Allah, tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang berikutnya juga, naam, perbedaannya iradatul kauniyah maqsudatun li ghairiha. Iradah kauniyah itu dimaksudkan untuk yang selainnya, seperti contohnya Allah menciptakan iblis dan segala macam kejelekan, dimaksudkan dengannya agar dengan sebab itu, dengan sebab Allah menciptakan iblis, kejelekan-kejelekan, akan adanya mujahadah, berusaha, wa taubah wal istighfar, taubat dari hamba dan istighfar. Ketika mereka melakukan kejelekan, ya, mereka nah bertaubat, beristighfar, ya. Nah, dan iradatu syar'iyah memang diinginkan zatnya. Ketika Allah menciptakan kebaikan, ya memang Allah menginginkan hamba itu melakukan kebaikan itu. Kemudian iradatul kauniyah labudda min wuku'iha. Iradatul kauniyah, ketetapan Allah ini mesti terjadi. Takdir. Ketika Allah mentakdirkan seseorang tertimpa musibah, ya mesti tertimpa, mesti terjadi padanya. Adapun iradatul syar'iyah la yalzam wuku'iha. Tidak mesti terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Allah menginginkan hamba melakukan ketaatan, ya bisa hamba itu melakukan ketaatan, bisa tidak, ya. Maka kemudian seseorang yang mentaati Allah, seseorang yang beriman kepada Allah, melakukan ketaatan kepadanya, beriman kepada Allah ini, maka dia mengumpulkan dua iroda ini, ya, ketetapan Allah, iradatul kauniyah dan iradatul syar'iyah. Dia melakukan sesuai dengan kehendak Allah, ketetapan Allah, dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dia melakukan ketaatan-ketaatan. Dan kemudian juga sebagaimana yang kita sebutkan, karena disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, karena sangat mungkin dalam perkara ini seseorang bingung atau mendapat was-was dari syaitan, ya. Bagaimana Allah menciptakan memerintahkan kita melakukan syariat sementara, sudah ditakdirkan seorang kafir itu kenapa dihukum sementara, mereka sudah ditakdirkan untuk kufur. Ini was-was dari syaitan. Maka Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najm mengingatkan, Asy-Syaikh Yahya bin An-Najmi mengingatkan bahwasanya wajib atas kita empat perkara. Yang pertama, mengingat bahwasanya hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apapun yang Allah kehendaki terhadap mereka. Ciptaannya. Kita ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan menghukumi apa yang Allah inginkan kepada mereka. sampai para sahabat menyebutkan, ya beliau sebutkan di sini, sampai para sahabat mengatakan la'adzaballahu ahlas samawat wa ahla ardhihi jami'an la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab penduduk langit dan penduduk bumi seluruhnya, Allah azab, la'adzabahum, niscaya akan Allah azab. Kalau seandainya Allah ingin mengazab mereka, Allah azab. Wa huwa ghairu zalimin lahum, dalam keadaan Allah tidak berbuat zalim kepada mereka. Ini kata para sahabat. Ini yang pertama. Hendaknya kita ingat bahwasanya seluruhnya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib atas kita untuk kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita dalam banyak ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang pun. Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarratin. Dalam surah An-Nisa, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim walaupun hanya sekecil biji sawi. Dan ayat yang semisal ini sangat banyak. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan bukanlah tidaklah Rabbmu berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Nah, bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzallamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Allah menafikan, meniadakan kezaliman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Nah, ini kita ingat. Ya, ayat-ayat ini harus kita ingat, Allah tidak berbuat zalim kepada tidak akan pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Yang ketiga, wajib juga untuk kita ketahui anna lillahi ta'ala fi ibadihil hikmah al-baligha, bahwasanya wajib untuk kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat besar, sangat banyak terhadap hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah atas hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak dalam ketetapan yang telah Allah tetapkan pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hikmah-hikmah yang sangat banyak, la na'lamuha, yang tidak kita ketahui hikmah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengazab seorang hamba kecuali Allah pasti memiliki hujjah atasnya. Memiliki hujjah. Kenapa Allah mengazabnya? Allah memiliki hujjah. Maka yang sepantasnya bagi kita seorang hamba untuk kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas kebenaran. Ini yang wajib atas kita. Selalu meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas kebenaran. Dan kita selalu meminta pula untuk Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menghindarkan kita dari pintu-pintu syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya doa Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalanku, yakni petunjuk untukku, dan lindungilah aku dari kejelekan jiwaku. Ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita sebutkan tadi ada 4, di sini beliau sebutkan 3. Apaan? 3 perkara ini yang wajib untuk kita ingat. Pertama, bahwasanya seluruh hamba itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, yang Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki terhadap mereka, dan Allah tidak menzalimi mereka. Yang kedua, terdapat dalam banyak ayat Allah menafikan, meniadakan kezaliman atas diri Allah Azza wa Jal. Bahkan dalam hadis ini haram tu zulma ala nafsi, kata Allah. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Yang ketiga, ya di sana Allah, dalam penciptaan Allah, ketetapan Allah di sana banyak hikmah-hikmah yang kita para hamba tidak mengetahui hikmah tersebut. Dan Allah memiliki hujjah, maka tidaklah Allah mengazab seorang hamba kecuali di sana ada hujjah. Nah, kemudian isbatu mahabbatillah wa mawaddatihi li auliyaihi ala ma yaliqu bi jalalihi. Menetapkan sifat mahabbah, kecintaan bagi Allah, sifat cinta bagi Allah, wa mawaddatihi, mawaddah itu na'am syadidul hub atau syadidul ridha, kecintaan yang sangat kepada aulia, wali-wali Allah. Ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan na'am keagungan Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala membawakan, atau beliau rahimahullah membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat ihsanlah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini enam penetapan sifat hub, mahabbah, cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ihsan wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian. Makna ihsan di sini ada dua makna. Yang pertama, ihsanu syai bimakna itqanuhu, bimakna itqanihi, berbuat ihsan pada suatu yaitu itqan, benar-benar dalam melakukannya, mutqin. Seperti sabda Nabi SAW tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini makna yang pertama. Makna ihsan yang pertama yaitu itqan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kalau engkau tidak bisa melihat Allah, tidak bisa menghadirkan hati itu seakan-akan melihat Allah, fa innahu yaraka. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Ya, ini maksudnya tatayakun ibadataka, benar-benar dalam ibadahmu, ikhlas khusyuk dalam ibadahnya, seakan-akan dia melihat Allah di hadapannya. Seakan-akan naka tarallaha amamak, seakan-akan kau melihat Allah di depanmu. Atau kalau tidak bisa ya, engkau beribadahlah seakan-akan Allah melihatmu. Engkau bahwasanya Allah melihatmu, yakin bahwasanya Allah mengawasimu. Benar-benar dalam beribadah. Ini makna ihsan yang pertama, benar-benar dalam melakukan suatu beribadah di sini. Ihsan, makna ihsan yang kedua yaitu melakukan kebaikan kepada hamba-hamba. Sama saja apakah dia melakukan kebaikan itu dengan harta, yaitu dengan memberikan harta, sedekah misalkan, membantu saudaranya, menunaikan hajatnya dengan memberikan hartanya misalkan mal, atau dengan muamalah yang baik. Ini juga bentuk ihsan, muamalah yang baik. Awil ihsan ilaihim bita'lim, atau juga termasuk berbuat ihsan, yaitu berbuat ihsan kepada mereka, kepada para hamba, bita'lim, dengan mengajarkan mereka, berbuat baik ya dengan mengajarkan mereka. Wal amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, ini juga termasuk berbuat ihsan. Wa nahyu anil munkar, melarang dari kemungkaran. Wa dalalatul khalqi alal haq, menunjukkan seseorang kepada kebenaran. Ini semuanya adalah perbuatan ihsan, berbuat baik, ini ihsan. Makna yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai yuhibbu haula, mencintai mereka ini, orang-orang yang berbuat ihsan, baik itu ihsan dengan makna yang pertama, ya, itqan dalam ibadahnya, benar-benar dalam ibadahnya, ataupun makna yang kedua, berbuat baik kepada hamba-hamba. Allah mencintai mereka. Wa mahabbatuhu jalla wa ala taliqu bi jalalihi, dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti kecintaannya makhluk. Li'annahu la yuhibbu illa man yakunu ahlan lil mahabbah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai kecuali kepada orang yang memang berhak untuk dicintai. Ini kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak pernah salah dalam mencintai orang jelek, kemudian tidak pernah. Allah itu akan mencintai, tidaklah mencintai kecuali memang kepada orang yang memang berhak untuk dicintai. Ini sifat mahabbatullah. Amal ibad berbeda dengan para hamba. Adapun para hamba, faqad yataghayyar atau yaghtarul insan bi syakhsin ma. Seseorang terkadang tertipu dengan orang lain, ya kan? Dia mencintai orang dalam keadaan la ya'rifu haqiqatahu. Dalam keadaan dia tidak tahu hakikat orang itu. Mungkin lihat, oh ini baik, kemudian kelihatannya bagus, baik, dia senang. Terkadang mencintai orang tapi tidak tahu hakikat sebenarnya. Ini kecintaan manusia. Dan kemudian setelah tahu hakikat sebenarnya, berubah rasa cinta lagi jadi ghadab. Nah, ini kecintaan hamba, berbeda dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fahuwa yuhibbu ba'dhal asya' duna ba'dhin ala ma taqtadhihi al-hikmah al-baligh. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai sebagian perkara dan tidak mencintai sebagian perkara. Alamat tadhihil hikmah al-baligh, ya, sesuai dengan hikmah yang besar. Karena mahabbah ini termasuk sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah allati tata'allaq bil masyiah, kata Syekh Khalil Harras. Sifat mahabbah ini adalah sifat fi'liyah, ya. Al-ikhtiyariyah yaitu sifat yang berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencintai sebagian perkara dan tidak mencintai sebagian perkara. Adapun orang-orang Asy'ariyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat mahabbah. Orang-orang Asy'ariyah, Asy'ariyah dan orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat mahabbah. Karena mereka menyangka bahwasanya sifat mahabbah ini mengandung naqsan, kekurangan. Kalau Allah mencintai sifat ini, ya ini kekurangan bagi Allah. Ini yang ada di persangkaan mereka. Mereka menyangka demikian. Karena apa mereka menyangka demikian? Karena mereka menyamakan sifat mahabbah ini seperti sifatnya makhluk. Mereka mengatakan kecintaan makhluk artinya condong kepada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini. Nah, sesuai dengan yang dia inginkan, yang dia nikmati ini. Nah, yang mereka sangka. Adapun Asy'ariyah, mengatakan mahabbah Allah, cintaan Allah kepada hambanya itu tidak ada maknanya. Mereka memaknakan mahabbah itu yaitu Allah memberikan pahala kepada mereka. Ini juga batil. Adapun masubah pahala itu setelah kecintaan Allah. Allah, ketika hamba melakukan sesuatu yang Allah cintai, ya Allah berikan dia pahala. Demikian yang benar. Demikian pula yang mereka katakan dalam sifat ridho, ridho Allah, ghadab, kemurkaan Allah, naam, al-karoha, Allah membenci, naam, mereka juga mengatakan seperti demikian. Dan telah kita sebutkan perbedaannya, sifat kecintaan Allah dengan kecintaannya makhluk berbeda, ya, berbeda. Maka kita menetapkan sifat mahabbah ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, maka sifat Allah tidak seperti sifatnya makhluk, berbeda. Berbeda. Seorang hamba dia mencintai sesuai dengan hawa nafsunya. Dia mencintai sesuai atau dia mencintai sesuatu terkadang tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Sementara kecintaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mencintai kecuali pada sesuatu yang memang berhak Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, ya memang berarti hamba itu memang pantas untuk dicintai. Nah, demikian. Kemudian ayat yang kedua, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Al-qistu wal adl. Wallahu yuhibbu min ibadihi an yatamatsalu bil adl, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat adil. Kemudian firman Allah taala, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin, maka selama mereka menepati janji kepada kalian, fastaqimu lahum, maka tepatilah janji kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqun humul ladina yattaquna Allah fi aqwalihim wa af'alihim wa muamalatihim. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam ucapan mereka, perbuatan mereka, dan muamalah-muamalah mereka. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Takwa yakni maknanya naam, sebagaimana yang disebutkan oleh Talab bin Habib, an ta'mala ta'atallah ala nurin minallah tarju thawaballah. Ini makna takwa. Engkau beribadah kepada Allah atau melakukan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, cahaya, yakni ilmu dari Allah Azza wa Jal, tarju thawaballah, dan engkau berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Jadi melakukan amalan ketaatan di atas ilmu, jadi tidak sembrono. Nah, melakukan ketaatan tapi asal, di atas ilmu, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarju sawaballah, engkau berharap pahala dari Allah, ikhlas, bukan karena riya, sum'ah, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar, bukan demikian. Tarju sawaballah, engkau berharap pahala dari Allah. Ini takwa yang pertama. Wa tatruka maksiatahu, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Tahu memang benar itu adalah suatu kemungkaran, kemaksiatan, ditinggalkan. Wa takhafu iqaballah, dan engkau takut iqab, takut hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Jadi meninggalkan kemaksiatan bukan karena takut naam kepada manusia. Ketika di naam hadapan orang ramai, dilihat orang, ya tidak melakukan kemaksiatan. Ketika sendiri melakukan kemaksiatan, bukan demikian. Memang benar-benar melakukan, tidak melakukan kemaksiatan itu karena takut hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ini makna takwa. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang berikutnya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Orang-orang yang selalu menyucikan diri. Tawabin, yaitu orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mutatahhirin, yaitu selalu menyucikan diri. Mutabi'in, muhafidin, yang menjaga ala taharah, menjaga taharah syar'iyah, ya taharah syar'iyah, ya mensucikan diri dari najis, ya dari hadas-hadas ini. Kemudian ayat yang berikutnya, Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Para ulama menyebutkan ayat ini, mereka sebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian, imtihan, ujian. Karena ya kita ketahui banyak orang mengaku cinta kepada Allah, mereka banyak orang mengaku cinta kepada Allah, maka ini ujiannya. Ketika mereka memang benar-benar mengaku cinta kepada Allah, maka seharusnya mereka mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yubilullahu anna mutaba'ata Rasulih Shallallahu Alaihi Wasallam mujibatun limahabbati subhan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan bahwasanya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujibatun limahabbatihi, akan menghasilkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Faman amara sunnata ala nafsi ajrallahu ala lisanihi alhikmah, dan maka barang siapa yang menghidupkan sunnah pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, akan memberikan pada lisannya al-hikmah. Hikmah yaitu meletakkan suatu pada tempatnya. Maka ayatnya ayat mihnah bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah. Maka ketika tidak jujur dalam pengakuannya, ya akan nampak dia tidak mengikuti ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan tidak benarnya pengakuannya. Tidak jujur, seseorang itu tidak jujur dalam pengakuannya. Maka para ulama menyebutkan ini adalah ayatul mihnah, ayat ujian, imtihan, ya, ujian bagi orang yang, bagi para hamba ketika mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka memang benar-benar mengikuti ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, mencintai mereka. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah berfirman, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Lengkap ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka kelak Allah akan datangkan sebuah kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 peringatan bagi kaum mukminin. Kemudian ayat yang berikutnya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, saffan, bersaf, berbaris. Saffan yaitu disebutkan Syekh Utsaimin, la yataqaddam ahadun ala ahadin wa la yata'akhir. Tidak ada yang maju seseorang di antara yang lain, tidak ada yang lebih maju, tidak ada yang di belakang, jadi berbaris lurus, saf. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka itu bangunan yang sangat kokoh. Kemudian ayat yang terakhir, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah zat yang maha mengampun lagi al-wadud. Maha wadud yaitu syadidul mahabbah atau khalisul mahabbah, kecintaan yang sangat. Ini kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada enam wali-walinya. Maka ini adalah dalil-dalil tentang penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah kita sebutkan tadi, nah, bahwasanya orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah mereka menafikan sifat ini karena mereka memahami ada sifat, ada kekurangan ketika Allah kekurangan bagi Allah ketika Allah ditetapkan dengan sifat mahabbah. Dikarenakan tadi mereka menyamakan sifat ini dengan sifatnya makhluk. Berbeda dengan Ahlus Sunnah, mereka meyakini sifat ini tetap bagi Allah Azza wa Jal dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana ada hadis yang bisa membungkam mereka, yang menyebutkan tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, innallaha, Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jal idza ahabba 'abdan qala li Jibril alaihi salam inni ahabba fulanan fa ahibbahu. Sesungguhnya Allah azza wa jal apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengatakan kepada Jibril, berfirman kepada Jibril, inni ahabbu fulanan, sesungguhnya aku mencintai fulan, fa ahibbahu, maka cintailah dia. Qala Rasulullah mengatakan, fayaqulu Jibril alaihi salam, maka Jibril mengatakan li ahli sama, kepada penduduk langit, para malaikat, inna rabbakum azza wa jal yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, sesungguhnya Rabb kalian azza wa jal mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu ahlus sama, maka penduduk langit seluruhnya mencintainya. Wa yudha'u lahul qabul fil ard, dan ditetapkan dia akan diterima di bumi, ya, dicintai oleh penduduk bumi. Wa idza abghadahu famithlu dzalik, maka dan apabila Allah membenci seorang hamba, wa famithlu dzalik, maka yang semisal dengan itu. Allah mengatakan kepada Jibril, ya, aku membenci fulan, maka bencilah dia, maka kemudian Jibril yang semisal dengan ini. Nah, maka apa yang akan mereka jawab ketika dengan hadis ini yang jelas, ya, tidak bisa ditakwil, Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengatakan kepada Jibril, inni ahabbu fulanan, sungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Tidak bisa ditakwil, ya, ini menetapkan naam sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad bin Yahya Najmi kemudian mengatakan, wa kullu hadhil ayat, wa kullu hadhil ayat fiha itsbatul mahabbati lillahi azza wa jal mahabbatan taliqu bi jalalihi subhanahu wa taala. Maka seluruh ayat yang disebutkan ini, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah, fiha itsbatul mahabbati lillahi azza wajal, dalam di dalamnya ada penetapan mahabbah, kecintaan bagi Allah azza wajal, mahabbatan taliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala, kecintaan yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzu an nukayyifa, maka tidak boleh bagi kita untuk membagaimanakan. Oh, kecintaan Allah itu begini, tidak boleh kita membagaimanakan. Bagaimana kecintaan Allah? Au nu'awwilahu, tidak boleh kita mentakwil maknanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Naam Asyairah, yang mereka kemudian mereka takwil, ya mahabbah Allah itu ya Allah memberikan, Naam, maksudnya mahabbah itu pahala. Ini salah. Yang benar Allah mencintai, ya Naam isabah, pahala itu adalah samaroh, buah dari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Au nuharrifahu, tidak boleh bagi kita mentahrif atau mentaktil, maknanya menolak, baik itu menolak keseluruhan ataupun menolak maknanya tadi. Bal alwajib alaina, bahkan yang wajib atas kita, an numirra hadhi sifat allati atsbataha Allah li nafsi, bahkan naam yang wajib atas kita adalah kita menetapkan sifat-sifat ini yang Allah tetapkan pada dirinya, wa nusabbitu ma'naha lillahi 'alal wajhil la'iq bijalalihi subhanahu wa ta'ala, dan kita tetapkan maknanya, makna kecintaan ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungan Allah azza wa jalla. Jadi ini kita tetapkan sifat mahabbah bagi Allah tanpa kita mentakwil maknanya, tanpa menyamakan sifat ini dengan sifat makhluk. Yang pada intinya sifat Allah ini sesuai dengan keagungan Allah azza wa jalla. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.